Sveiki Overdrive klausytojai ir sveiki mano kolegos prie stalo ir mikrofonų. Šiandien turim svečią, kuris turi savo Wikipedijos puslapį. Šiandien pas mus Dominikas Butvilas, Lietuvos ralio čempionas ir labai greitas bičas. Labas.
Labas.
Ir aš dar įsiterpsiu, nusimato toks vyriškas pokalbis, nes šiandien dėja neturime Dinos. Dina negalėjo būti podcast'e, bet nieko tokio, mes ją turbūt pats stovausim ir dalį klausimų gal užduosim tiesiog.
Ir net tai nėra Dinos protestas prieš autosporto, kurio jinai kartais nemėgsta, viskas tvarkojant tiesiog negalėjo.
aš gal tokį vat intro padarysiu. Aš atsimenu, Dominikai buvo kokie turbūt 2003-2004 kažkas tokio metai. Aš lankiau tokį Vilniaus miesto sportinio vairavimo centrą ir mes vairuodavom visokius tokius truputį pagriuvusius, daugiau arba mažiau žiguliukus, Bukiškio autodrome. Tada dar tai nebuvo kažkoks, nežinau, bandymų poligonas kaip dabar, kur su šlapiom dangom, o buvo like trasa, ten net motorolerių lygtais lenktynės būdavo. Ir aš atsimenu, girdėdavau tokį gerą, duslų bokserio 4 cilindrų garsą turbavo raudoną. Su lankais, man atrodo, ir ten vairavo bičiukas ilgais plaukais. Tai ar tai buvo tavo, nežinau, ankstyvieji pėtsakai autosporto, nežinau, tavo tai kelyje?
Aš va klausiau, kaip tu pasakoji ir aišku šipsausi, nes kelia šipsana šitie prisiminimai. Tai Bukiškis buvo tokia kaip antra klasė, sakykime, mes pradėjom visiškai nuo slalomo aikštelės Naujojoj Vilniuje. Ir su to pačiu sportinio vairavimo centru Vilniaus SVC, taip vadinosi jisai, kuris buvo kelių entuziastų, kurie mokino vat, savo vaikus ir kitus jaunuolius vairuoti. Tai vat, čia buvo jų toksai vaisius to entuziazmo ir laisvalaikio. Ir kai mūsų ta aikštelė Naujoje Vilniuje kaip ir užsidarė, ir tada pradėjo ieškoti kitos vietos ir persikėlėme šitą Bukiškio autodromą. Tai tuo metu tai buvo labai įdomi trasa, jinai buvo gerokai ilga, sakyčiau, tenai galėjo kelių minučių ratai sukti, nu gal minutės.
Ne, gal lekiant, kelių apie minutę.
Apie minutę, stokti, jo. Tai mum išvažiavus iš slalomo aikštelės į siaurą asfaltinę trasą su įvairiais tenai šikeinais ir greičio gesinimo zonom, tai buvo wow. Ir su barikas buvo irgi jau toksai žingsnis prie greitesnės technikos po golfo. 4 ratais varomą automobilį ten mėginom įvaldyti ir ypač žiemą būdavo įdomu.
Atsimenu.
Visi tie drifto jau tokios pamokos ir pradėjom domėtis apie blokiruotės, kas čia tas LSD, kaip čia...
Kas čia per narkotikai?
Jo.
Iki šiol nepaleidžiam,
taip.
Kartais dar tą Bukiškio trasą prisimenu ir nors dabar ten turim tą mokymo vairavimo centrą, iš tikrųjų gaila, kad trasa jokių pavidalų neišliko, nes apie viso sklypo perimetrą, tarkim, visai neblogą galima būtų trasą išraityti, nes jinai buvo panašiai ir padaryta. Tai matyt, ten buvo nuo sovietmečio paveldėtas kažkoks tais vairavimo vėlgi tų gatvių imitacija,
taip,
kuri po to tokiam mėgėjiškam palinktinėjimui labai gerai tinka.
Taip, taip. Tie, kas iš tikrųjų nežino, apie kokią mes čia trasą kalbam, tai galit nueiti per Google Maps'us, tiksliau gal per Google Earth, čia reikėtų jau atsisiųsti tą appsą ir susirasti tą Vilniaus, kaip vadinasi dabar?
Avižienio.
Ar Bukiškio? Bet dabar kažkaip
Vilniaus
autotransporto.
Kažkokia tai autotransporto, kažkokia žodžių mokykla. Nu, netoli BRC yra toks daiktas.
Bukiškio autodromas.
Skrydžios dangos, tai ten galima pasirinkti per Google Earth, pasižiūrėti, kaip atrodė ta vieta, žinai, prieš 10 metų. Ir matosi dar, nu, tie asfalto, žinai, kontūrai, ta prasme, kad tai buvo trasa. Aš kiek atsimenu tą istoriją, tai lyg tai ten pristatė krūvą nuo savų namų, žmonės pradėjo pykti, kad ten triukšmas, ir taip toliau. Ir, nu, čia jau buvo pasmerkta ta idėja, kad turėsim trasą prie Vilniaus.
Mm-hmm.
O šiaip kaip manai, trūksta Lietuvoje trasų?
Tai vienareikšmiškai trūksta Lietuvoje trasų ir net trasų užtektų, kaip aš sakau, asfalto gero gabalą, kad paskirtų aikštelę, žinai, ar savivaldybę, kad ir net ne pačiam mieste, gerai, tegul tai būna šiek tiek už miesto, automobilių entuziastai mielai nuvažiuos šiek tiek toliau, kad netrukdyti žmonėm ir gyventojam ir atsirastų tokių būrelių, atsirastų mokyklėlių, įvairių iniciatyvų. Aš pats jau tikrai daug metų galvoju apie tai ir pastoju susilaukiu klausimų, tai kur mum treniruotis, kur mum mokintis, tai gal tu daryk čia kažką, gal tu mokink. Ir sakau, jo, galėčiau pamokinti ir žinau, kas dar galėtų pamokinti. Ir tų specialistų turim daugiau negu vietų, kur treniruotis. Tai Kaunas dar turi tą Nemuno žiedą ir Kačerginės trasą, kurią irgi visaip išnaudoja. Aišku, jinai jau yra gerokai pasenus ir net neišnaudoja visų galimybių, kurias galėtų turėti, žinai, jeigu šalia įsteik normalų mokymo centrą ar to asfalto naujo paklot. Bet aplink Vilnių mes iš vis neturim tokių.
Taip. Man dabar mintis kilo, žinai, jeigu kažkas klausė, kokia iš to nauda, tai pavyzdžiui, Utenos Tantraiderių motokrobatų yra pavyzdys, kai jie su savivaldybė yra sutarę, kad prie stadioną esančią parkingo aikštelį jie gali naudoti savo treniruotėms tam tikrų metų. Nu, tai reiškia, kad būtų ne poilsio valandos, ne ramybės valandos. Ir jie ten jau daug metų treniruojas, jie ten yra įsteigę mokyklą jauniems, tie, kas nori išmokti motociklų kažkaip geriau važiuoti. Ir jų pasiekimai labai dideli, tiek Europai, tiek pasaulyje ir Lietuvoje, tarp, nežinau, motociklistų ir ne tik, jie yra žinomi ir garsina tą miestą, sakykim, tai nauda
didžiulė. Pakus pavyzdys. Pakus pavyzdys. Ir tiek, kiek mūsų miestas sudeda kiekvienais metais į gatves ir į gatvių kokį nors senai modernizavimą ar pertvarkymą ar kažką, tai tokia asfaltinė aikštelė, tai manau, biudžete tikrai nesudarytų kažkas problemas. Čia yra grinai toksai, nu, požiūrio klausimas ir kažkokia tais politinės valios gal nežinau.
Čia dar reikia atkreipti dėmesį į tai, kad mes pildami degalų sumokam nemažai akcizo ir, nu, tikrai ne visi tie pinigai nukeliauja į kelių infrastruktūros gerimą, žinai, ten paskirsto juos visai kitoms ekonomikos sritims ir panašiai. Tai yra tokios neteisybės, tikrai norėtųsi, kad atsirastų, kaip ir vat, jūs sakot, kad toks asfalto gabalas, kuriame būtų galima pasimokinti važiuoti. Ir netgi, ne tai, kad atsirastų pakankamai žmonių, kurie tą mielai darytų, bet jie ir už tai mokėtų pinigus, žinai. Tai,
taip, tai, jisai tai nebūtų nuostolingas tvarus, kažkoks jo, projektas.
Tvarus projektas.
Gerai, o dabar apie tą mokymąsi vairuoti. Tai mes visi praėjom vairavimo mokyklas ir žinom, ko tenai išmoko, ar ne?
Ir visi praėjom Colin McRae rally turbūt.
Colin McRae, neseniai ėjom su Dominiku dar kartą.
Klasika.
Ja. Tai nuo ko prasideda mokymasis vairuoti? Nuo kada tu, kokie yra pirmi žingsniai, norint tapti lenktynininku, mokėti gerai važiuoti? Nes, beje, fun fact, tai Dominikas gerai važiuoja net ir su klaviatūra Colin McRae rally vairuodamas. Tai man jį pavyti gero, nu, labai sudėtinga buvo. Tai persidada įgūdžiai.
Jo, Colin McRae rally yra tai, kas mane aplenkė. Gal dėl to, kad nuo vaikystės jau pradėjau gazuoti ten.
Ir dar nesustoji.
Ir dar nesustoju, ne, kas nuo karto mes kas kelis metus įsijungiam ir land party padarom. O šiaip tai, kaip mokintis vairuoti, kiekvienas žino, visi jau yra mokinėsi ir turi tos patirties, pas juos šiaip visus skiriasi tos patirtis, labai priklauso, pas kokį mokytoją rankas patenka, vieniem to patirtis karti, kitiem saldi, vieni labai bijo. Žinai, o kas nori važiuoti greitai ir kas nori kažkur lenktyniauti, irgi randa tam būdų. Kadangi daug vietų treniruotis neturim, tai visada sakau, susiras kokias mėgėjiškas varžybėlės, užsiregistruoti tenai, nuo kažkokio tais slalomėlio pradėti ir tada pasimatys, ko tau dar trūksta, pamatysi, kokio tau automobilio reikia, pamatysi, ko tau reikia iš savęs kaip išvairuota. Tai toksai prieimas per praktiką turėtų būti. Paprašiau visą tą klausimą pažiūrėti, nes tu mėgėjiškų varžybėlių vyksta ir vieną kitą automobilį irgi galima surasti. Šiais laikais automobilių kainos nėra didelės, nekalbam apie kažkokius tai sportinius automobilius. Aš puikiai atsimenu, kaip jūs tas Eimantas slalomo čempionatą laimėjo su Peugeot 205, kuris, man atrodo, net vairo stiprintuvo neturi. Tai tiesiog geras specialistas su paprastu automobiliuku, kuris tiesiog yra tinkamas, tam gali pasiekti gerų dalykų.
Čia, aišku, šių dienų kontekste tai labai jokingai skamba, bet tų laikų, tais laikais 205 pežas vis tiek buvo visai vikri mašina, žinai. Kas tuo metu, galvoju, slalomose važiavo, tai važiavo CRX-ai, kurie šiaip buvo turbūt greitesni, bent jau tiesiojai. Stipriai greitesni. Golfai kokie gatainiai pirmi antri, ar ne?
Jo, bet tu čia kalbi apie labai senus laikus. Aš atsimenu tą pežą 2014 metais dar prieš Siemens. Jo.
Okay, tada.
Tai jisai, jo kaina turbūt skaičiuojasi 100 eurų, žinai, net 1000.
Jeigu tai negatai jau yra brangus.
Okay. Negaliu patikslinti, bet pradžiai tinka ir negatai, žinai.
Taip.
Taip. Kompaktą visi gali surasti, ne? Jeigu taip. Jau pradėti važiuoti.
Tai principė, tai žodžiu, slalomas gaunasi tokia kaip ir pirma stotelė.
Manau, kad taip. Manau, kad taip. Kartingai irgi yra geras būdas palenktyniauti. Yra įvairių kartingų lygų ir mėgėjų lygų. Bet kuris, kas išbandys kartingą nenuomini, pamatys didelį skirtumą ir didelį kaifą, kad tenai yra to sporto ir yra kur dirbti ties vairavimu. Ir be abejo visada yra simuliatoriai. Lenktynių simuliatoriai dabar yra labai gerai pažengę. Galima nulėkti simuliatorių akademiją ir išbandyti. Tikrai fizika ir pojūčiai yra panašus taip kaip tikram automobilį. Todėl jūs kaip save, kaip vairuotoją jau galėsite įvertinti.
Taip, taip, taip. Aš dar, žinai, į simuliatorių akademiją mes karts nuo karto ir nuvarom ir pasukiojom tos vairus. Bet, pavyzdžiui, vat kalbant, sakykim, jeigu tu vaiką pasodinai į kartingą, tai ko gero daug didesnė yra tikimybė, kad jau jisai išauks su kažkokiais, nežinau, truputį gal geresniais refleksais. Kaip svarbu tavo manimu yra va tas laikas, kada pradėti? Ar tai reikėtų daryti kuo anksčiau, ar žinai, ar 20 metais?
Aš manau, kad tai visada svarbu. Mes pažiūrėkime bet kuriuose srityse ir dažniausiai visi didžiausi profesionalai yra tie, kurie tą daro labai ilgai ir nuo ankstyvos vaikystės, ar tai būtų tenisas, ar būtų motociklai, motokrosas, automobiliai, nu, beveik belekas iš tikrųjų.
Čia ko gero tik tais kokį, pavyzdžiui, Sebastianą Loebą galima būtų išskirti, nes jisai labai vėlai pradėjo. Mhm. Jisai ten iš vis ar 19 ar kažkur 20 kelių metų tik tais tas pirmas lenktynės turėjęs iš vis yra.
Jo, tiesiog žmogus su neįliniu talentu ir vis tiek, kai pradėjo, pakankamai intensyviai jau tą darė. Tai taip. Čia, žinai, niekam nevėlu, kas ten nepradėjo nuo 5 metų, bet ne kiekvienas nori ir būti pasaulio čempionu, žinai. Tai.
O žiūrėk, apie talentą kalbant, kaip manai, kokia yra formulė, gal daugiausiai pasitaikanti, kiek yra talento, kiek yra įdėto darbo, nežinau, tavo atveju ar reikia turėti talentą, kad būtum greitas?
Aš manau, kad talentas padeda greičiau pasiekti rezultatų. Dažnai vairiuose sportuose galit pastebėti, kad talentingi žmonės yra ir tingesni, nes jiem reikia įdėti mažiau darbo tam, kad pasiekti tą patį rezultatą. Tai esam matę ir lenktyninių filmų apie tai, kaip vienas lenktyninkas yra labai darbštus, o kitas talentingas. Ir vienas baliavoja ir nestreniruoja, o kitas visą laiką praleidžia trasą, žinai. Bet taip, jeigu rimtai kalbant, tai aš manau, kad pačiam aukščiausiam lygi, tai visi lenktyninkai turi būti jau su talentu, nes aukščiausiam lygi skirtumai tarp pirmos ir antros vietos nu, yra tiesiog...
Sekundį dalim matome.
Mikro, taip.
Jo, ok. Gerai, tavo visoj šitoj autosporto karjerai, kaip atsirado ralis? Vat kaip, nu, nes tu pradėjai nuo slalomo pats, ar ne?
Mhm.
Ir kaip tai atsitiko? Vat, sakai, vat noriu dabar paimti, pamanyti ralį. Kaip, vat...
Tai čia mes kartu kažkaip su tėčiu ėjom, jisai mane visą laiką labai palaikė ir jisai buvo tas, kuris vežė mane į tos treniruotę slalomo ir laukdavo, kol aš ten treniruosiu, žinai, tai buvo mūsų toksai bendras laikas, važiavimas į tas varžybas kiekvieną savaitgalį skirtingose miestuose. Ir slalomas pasidarė šiek tiek galbūt per lengvą ir per daug pažįstamą po kelių metų važiavimo. Nes...
Tiesiog kaip išaukti batai iš.
Jo, ir tada jau norisi kažkur eiti visą laiką į priekį. Ir ralis tokia buvo natūrali sekant lygą. Ta pas mus tuo laiku dar buvo aišku kažkoks ir žiedas, bet žiedas buvo labiau Kaune ir mes turim nu, vieną trasą Lietuvoje, tai ralis atrodė gerokai įdomiau ir patraukliau man prie mano charakterio ir svajonių visų. Tai tada ėjom link to tokio sekančio žingsnio. Tai nebuvo kažkoks iš anksto sudėliotas 3-5 metų planas, niekas čia neplanavo būti realisto ar ką. Bet kadangi vis geriau sekės tose paprastose lenktynėse, tada perėjom į kažkokį sudėtingesnį lygį, kur teko daug mokytis. Jo. Kur staiga iš pirmų vietų tu atsiduri į 20 kažkelintą, žinai, ir supranti, kad dar tau labai daug. Atsimenu, kai darėjau savo pirmam ralį, tai buvo 2004-2005 metais, startę stovėjau ir galvojau, vat įdomu, jeigu aš gaučiau VRC automobilį, tai ir atvaryčiau pirmas, žinai.
Tai ir būtum atvarę.
Ir man atrodo, kad daug kas taip pagalvoja iš tų lenktynininkų, žinai, ypač kurie startuoja ir galvoja, nu va, tai jo, aš važiuosiu kažkokį automobilį, va, jeigu dabar gausiu patį geriausią automobilį, tai kelintas atvažiuočiau, žinai, ir suprantu, kad atvažiuočiau lygiai tokiai pat vietoje, kaip aš ir atvažiavau, žinai, nes visas tas greitis galvoje, bet kad tą patirtum, nu, turi šiek tiek pradėti daugiau suprasti.
Klausimų daug, žinai. Ar kaip yra, kada supranti, kad vat jau dabar sėdęs į galingesnį, ar ateina ta akimirka, kai galvoji, kad nu, va, dabar jau reikia galingesnį automobilio, nes šitą išaugau, šitą jau išspaudžiau pilnai?
Kartais ateina, tai kaip kam aš, tarkim, su Subaru, kai važiavau nemažai metų ir tada 2010 persėdome į Evo 10, tai buvo toksai didelis žingsnis ir jaučiausi jau Subaru automobilį išaugęs, jau jaučiau, kad aš jį išnaudoju. Ir kai tu laikai apie 90% gazo pagal detalogingą greičio ruožę, tai supranti, kad jau iš automobilio paėmi, žinai, viską.
Vat čia yra ta tema, kur aš norėjau dar irgi paklausinėti. Subaru versus Evolutionas. Aš atsimenu, kad, žinai, Subaru turbūt vis tiek turėjo savo laiką, savo žydėjimo, nežinau, kažkokį periodą, nes ir VRC labai gerai varė kažkurio metu, bet tai buvo 9 kažkelinti turbūt. Tai paskui Evolution atsirado, tarp jų visą laiką buvo konkurencija, bet aš esu girdėjęs tokius, nežinau, ar tai gandai, ar tai tiesiog nuomonė žmonių, kad Subaru yra faina estaiškia, bet Evolutionas jau yra next level, žinai. Tai ar taip iš tikrųjų yra?
Šiaip tai jo.
Ok.
Jo.
Trumpas
atsakymas. Aš kai persėdau Evolutioną, tai buvo next level ir galvojau, ką aš čia tiek metų veikiau su tą Subaru. Tai Evolutionas turi žiauri gerą motorą ir Subaru motoras yra, nors kad ir kaip gražiai jisai burptų, jisai yra gan silpna vieta. Mes turėjom ne vieną motorą sugedusi ir sprogusi, nors jie nebuvo ten kažkokie bombinti motorai, mes važiavome grupėje, kas yra standartinė automobilių klasė, o Mitsubishi motoras turi daugiau dinamikos, daugiau sukimo momento ir tau, nu, realiai viską yra lengviau daryti su galingesniu motoru.
Bet ir šasi turbūt irgi šiek tiek jaučiasi, kad galbūt kokios ar tai blokiruočių setupas kažkoks, nežinau. Vat.
Galbūt. Šiaip setupus gali keisti gerokai ir pagal save pasidaryti. Subaru turi gerą tokį balansą dėl Boxer Engine, jisai turi žemą masės svorio centrą. Taip. Aš patogiai su Subaru važiavau dar keletą metų Poland Rally Team Lenkijoje ir Europos čempionate. Bet kad ir Europos čempionate, nu, mano pagrindinis konkurentas važiavo su Evo 9 ir kai jisai važiuodavo gerai, aš nu nieko negalėjau padaryti. Sorry.
Tiesiog kitas kalibras, ar ne, gaunasi?
Šiek tiek taip. Ir Subaru ėjo labai, labai sėkmingai iki, sakyčiau, 2006 metų. Ir mes 2005 metais pagaminome Subaru Spec-C. Tai tuo metu buvo pats naujausias Subaru, nu, naujausia versija Subaru. Iš Japonijos, ten su lengvintais stiklais ir panašiai, nu tikrai buvo specialiai Uralio įruošta ir jis buvo labai greita, bet tada 2006 išleido Evo 9 Smitsas ir jisai vėl buvo žingsnių priekį.
Geras.
Tai su ta Subaru galima buvo tik vienus metus, per kuriuos mes ją ir gaminame, tai jinai nespėjo padominuoti. O Evo 9 yra turbūt visų laikų iš vis sėkmingiausias ralio automobilis, nes jeigu jūs matote, jis yra iki dabar dar greitas, o jis yra išleistas 2006. Tai automobilizmo pasaulį dominuoti ten 15 metų ir daugiau, tai aš neįsivaizduoju, kas galės tą pakartoti.
Aš netgi pasakysiu dar, man Evo 9 iš tikrųjų yra turbūt, nu gerai, Evo 6 Tommy Makinen Edition man turbūt yra gražiausias visų laikų Evolutionas, bet Evo 9 yra tas, nu, gražiausias iš tų, pavadinčiau, sąlyginai įperkamų. Nu, nes Tommy Makinen Edition ten jau kolekcinė mašina gaunasi. 10 Evolutionas jau buvo antiek modernesnis ir antiek kitoks, kad man, nežinau, aš jame pasigendu to tokio visoms kartoms būdingų bruožų kažkokių, žinai. Bet važiuoja turbūt 10 galbūt.
Nu, 10 jo, yra šiek tiek, manau, vis tiek dar pranašesnis, bent jau ralyje, jisai turi daugiau stabilumo dėl tam tikrų dalykų. Aš šiek tiek jokiaus iš naujausios Subaru'os, jie, kai 2015 ją pristatė ir jie labai giriasi, koks yra, kokia vairo reakcija greita ir panašiai, ir aš atsisėdau, pravažiavau, sakau, nu, jinai dabar važiuoja panašiai kaip Evo 10, tai Evo 10 pasirodė 2008.
Ir vėl žingsnių priekį. O koks yra skirtumas tarp Mico ir Škodos R5 klasės? Nu, nebūtinai Škodos šitos klasės.
Nu, tai čia kaip tarp Passat ir Land Cruiserą turbūt.
Tai labai geras abudu.
Labai geria abudu, jo, bet labai skirtingi. Vis dėlto mažesnė masė ir pasakysiu esminį skirtumą, vienas yra standartinis automobilis, kitas yra sportinis automobilis. Ir kai sportinį automobilį daro taip kaip sportinį, tai yra visai kiti sprendimai ir kitas rezultatas, negu iš standartinio automobilio perdarinėt į rolinį.
Čia, nu, tikriausiai ir kalbant apie visokių amortizatorių eigą ir panašiai.
Oi, taip.
Čia nes, ir blokiruotės turbūt ant kiek piktesnis ir taip toliau, ar ne?
Nu, tai yra ir sekvencinė dėžė, ir balansas automobilio, bazė trumpesnė, tarkim, tas taip. Irgi rally duoda. Dėžė platesnė.
Taip. Bet atsiradė, vat, nu, šitos klasės atėjusios ir pradėjusios dominuoti, spėjų ganėtinai stipriai išputė ralio kaštus. Nu, ta prasme, jau norint konkurencingai važiuot, jau reikėjo pasiraitoti ne tik rankovės, bet turbūt ir kelnes taip stipriai, ar ne?
Nu, taip, tarkim, automobiliai išbrango dvigubai. Staiga.
Okay.
Gal net kiek daugiau negu dvigubai.
Ir dar jų eksploatacija tikriausiai.
Kilometro kaina, ar ne? Turbūt
irgi. Jo, ir kilometro kaina, tai daugiau negu dvigubai. Naujo automobilio kaina dvigubai, tai atsirado tokia nemaža praraja tarp standartinių automobilių, kurie nėra tokie greiti, ir tarp tų naujausių ralinių, bet standartinių automobilių gamintojai irgi nebepalaikė. Kaip ir Subaru vis rečiau išleido naujus modelius, Micas baigė su Evo 10, kas yra vis dėlto 2008-2009 metai, ir tam ralių ir sportui kažkur reikėjo eiti, ir todėl teko šiek tiek nuo tų gamintų ir nuo standartinių automobilių atsiriboti tam, kad pats sportas kažkur vystytųsi.
Jo.
O gali supažindinti, papasako daugiau apie N klasės, N5, ar ne? Dabar lietuviai gamina labai išpopuliarėjo kažkaip tai mūsų trasose.
Jo, ne visai lietuviai gamina, bet šiaip N5 gaminamas yra Ispanijoje, Portugalijoje, labiausiai iš ten atėjo, tai irgi sportinis automobilis, šiek tiek standartizuotas tam, kad vėlgi neprisirišt prie vieno gamintojo, tu gali jį dėti tą taip vadinamą kitą ir paruošti iš Hyundai'us, iš Renault, iš kokio tik
tau. Swift'o mačiau irgi liktais galima.
Jo, yra duotos gairės, kaip tu turi paruošti kėbulą, keičiasi ten prieki visi tiltai, tai vadinami stakanai, tam, kad ten susidėtų ta pakaba, ir tai turėtų būti tokia unifikuota klasė, kur automobiliai turi vienodą tenai motorą, greičių dėžę, tuos pačius amortikus, ta transmisija. Iš esmės, automobilio greitis nepriklausomai nuo kėbulo turėtų būti vienodas. Tai išlaikius griežtus reikalavimus, manau, kad yra bet kokiu atveju sveikintinas visada dalykas, nes kuo daugiau ir kuo vienodesni automobiliai, tuo automobilių sporte yra įdomiau.
Ar tu pats mėgsti, pavyzdžiui, pažiūrėti, nežinau, ar tai retrospektyviai, tai peržvelgti savo kažkokius onboardus ar video ar kažką panašaus, ar tiesiog atsidaryti kokį nors, nežinau, ten YouTube'ai rally media ar kažkokį kanalą ir pažiūrėti, nu, kaip Hebra tiesiog rally važiuoja. Ar ralio vairuotojai tą daro?
Neypatingai, man atrodo. Man neypatingai, nes ralio vairuotojai netgi retai važiuoja ir ralius pažiūrėti nuo tada, kai patys baigia važiuoti.
Okay.
Kažkaip ralistai nemoka tų ralių stebėt. Iš šono jam reikia patiem būti veiksme ir žiūrėt, kaip varo kolegos, tai nelabai. Aš ką stebiu, tai pasaulio čempionatą. Va taip, ten, kur važiuoja aukščiausiai lygoj, tai tenai visą laiką sekam ir stebim, ir šeimo, žinai, žiūrim. Tai va, o kokius dar senus ralio video, tai kartais nuo karto būna išmeta kažkas, tai smagu pažiūrėti, kokie 2007-2006 metai, tai nežinau, atrodo, čia prieš 100 metų buvo.
Aš jeigu neklystu, tu daug metų važiavai su Renato Vaitkevičiu, ar ne?
Taip.
Ar jisai tau stenogramą skaitė lietuviškai?
Angliškai.
Angliškai.
Aš visą gyvenimą angliškai važiavau.
Maišau, nežinau, kažkuris kitas šturmanas esu girdėjęs kelis ant bordų skaito lietuviškai ir man taip žaviai skamba ten ta tokia nuotaikinga ta scenogramą gaunasi.
Tai gal tas video, kur aš galvoju Vaido, tai turbūt skaitė apie džempus.
Su intonacijom, Valekna labai gerai skaitė, Sakalauskas švedo šturmanas su intonacijom ir daug pakartojimų. Šiaip lietuvių kalba labai netenka scenogramai.
Nedėkinga.
Nedėkinga aš dėl to.
Per ilgi žodžiai?
Per ilgi, nepatogus ir anglų kalboje kažkaip viskas daug paprasčiau, kai nėra tų linksnių.
Taip.
Žinai,
taip.
Yra žodžiai trumpi, tokie skirtingi, lietuvių kalba tokia sudėtinga, nežinau, ar išėjtų su jie labai greit pavažiuoti netgi.
Okay. O dar rusiškai kažkas atsimenu skaitydavo dažnai ir dar turbūt vis dar skaito, ar ne?
Jo.
Ypač vyresnė karta.
Rusų tą mokyklą, tai mes nenorėjome eiti šituo keliu ir tada va, per atsitiktinumą susipažinom su Norvegu, kuris turėjo ralio mokyklą, kuris buvo pirmasis Peterio Selbergo šturmanas. Ne šturmanas, taip žinau, mokytojas. Ir mes jį pasikvietėm į Lietuvą, čia at, tėtas mano taip suorganizavo ir jisai davė pirmasis tas pamokas ralio ir stenogramos. Tai iš karto pradėjom nuo tokios europietiškos ir vakarietiškos mokyklos. Tuo metu tikrai Lietuvoje nebuvo pas ką paklausti ir pasimokyti angliškos stenogramos. Tai pusė mano žinių buvo iš Colin McRae ralį ar Richard Burns ralį ir aš tuo didžiuojasi, nes tai buvo pusiau savo moksliškas dalykas, kuris po to pasirodo buvo visai teisingas.
Ar tai tiesos, ar tai mokyklos?
Tiesos, be abejo.
O kaip atrodo tos pirmos pamokos, va, pirmos ralio pamokos su va tokiais žmonėm, kurie jau yra žinomi pasaulyje, žinai? Ar tu esi turėjęs dar ir kažkokių kitokių, nežinau, mokytojų per savo?
Esu turėjęs daug, jo, daug mokytojų.
Ką galėtum išskirti, va, papasakok truputį apie tas ralio mokyklas, nežinau, kaip tai atrodo.
Nu, buvo įdomu, turėjom čia Lietuvą irgi tesus, atsivežėm Jake Honkanen tokį šturmaną, kuris su Tony Gardemeisteriu važiavo tuo metu pasaulio ralio čempionate. Tai jisai buvo neseniai vat iš Australijos grįžęs pasaulio ralio čempionato etapo. Tai šturmanai tokio pasaulinio lygio irgi turi daug labai patirties, nes jie ten sukasi tose pasaulinėse komandose ir tie pilotai, kuriem jie skaito irgi, žinai, labai daug perduoda jiems tos patirties, tai jis man irgi ten visokių dalykų pamokino ir ta anglų kalba tokia atvėrė duris pasitreniruoti su įvairiausiai, žinai, treneriais ar žmonėm. Buvo įdomu į Italiją nuvažiuoti, kaip mokinau sen asfalto, pas Vitorio Kanevą į tokią mokyklą serpantinais tenai pavažinėti, žinai, italai arba prancūzai, pavyzdžiui, jie visiškai dar kitaip stenogramas rašo, taip kaip mes net negalėtume pagalvoti. Jie ten tiek yra prisirišę prie kampų ir pas juos serpantinas ir kalnuose taip yra dažnai posūkiai pereina iš vieno į kitą taip greitai, kad jie turi net tam specialius ir trumpinius ir pavadinimus. Pas mus keliai tokie gan paprastesni.
Taip.
Ir nebūna ant žvyro, kad tu staiga iš vieno posūkio taip greit šauni į kitą, kad tu net nespėtum pasakyti, žinai.
Ta prasme, pas juos tiesiog nėra tiesiųjų, turbūt visą laiką
yra tas kelias taip, banguoja. Pas juos nėra tiesiųjų ir tu turi iš vieno posūkio išleisti tiesiai į kitą arba neišleisti ir tu visą tą turi spėti užkoduoti stenogramą ir tą suprasti.
Fantastika.
Tai tos pamokos labai įdomios. O dabar aš pats, kadangi patreniruoju žmonės ir būna duodu tos pradmenis, vat neseniai irgi anglų kalba stenogramos, pravedžiau visos dienos beveik paskaitą žmogui ir mokinau jį, nuo ko pradėti ir sudėti pagrindus tam tai angliškai stenogramai. Tai toks įdomus iššūkis pačiam.
O dar apie stenogramą, nes galbūt kas toliau yra ralio, galvoja, kad kaip čia pilotas pasakoja apie stenogramą. Tai, bet visgi teisingai užrašyta stenograma yra piloto reikalas, taip? Nes pats jisai sudiktuoja ir jisai...
Ne, bet tai yra pagrindinis skirtumas nuo Dakaro, nuo rally reidų tokių, ką žmonės, tarkim, Lietuviai dabar jau apie Dakarą nemažai supranta, tai jie mato, kaip ten šturmanas dirba, padeda orientuotis vairuotojui, tai šitą mano šturmanas irgi daro tarp greičių ruožų, bet greičių ruožę, tai jisai jau skaito stenogramą, kurią mes kartu surašėm per taip vadinamą reki, recognizant susirašymą. Mes pravažiuojam du kartus trasą ir aš jam diktuoju ir kartu mes tada darom pataisimus ir surašom tą stenogramą. Taip pat to šturmanas skaito tokį kaip diktantą, kuris buvo prieš tai sudiktuotas, surašytas, tai šturmanui yra didelė užduotis, kaip tą viską surašyti, kad jisai po to lygiai galėtų atkartoti ir pasakyti. Tai šturmanai turi ten savo tvarką, savo žymėjimus ir tam irgi daug slypi patirties ir tokio Profesionalumo.
Okay. Ar tu esi keitęs šturmaną? Nu, tikriausiai, kad esi, ar ne?
Esu, bet nesu daug šturmanų pakeitęs. Važiavau su keliais dviem lenkais šturmanais. Su savo tėčiu važiavau pirmus gal 5 metus, tai irgi nemažai. Tada važiavau pusę sezoną su Greta Garmenavičiūtė. Ten buvo įdomus etapas, nes man buvo 18, jai buvo gal 16 ar 15. Tai...
Jaunimėlio nepažamečių beveik.
Vaikų ekipažas buvo toksai.
Garbanių dviejų.
Supratom, kad šiek tiek per sunku, nes vis dėlto reikia vieno ekipažo nario su daugiau patirties, tam, kad greitesnis būtų progresas.
Aš galvoju, o vat taip, bet tarkim, žinai, kad keisi šturmaną ir pirmos varžybos, nėra tokio nepasitikėjimo jausmo truputį. Nu, žinai, vis tiek, tu nesi ištestavęs dar to žmogaus toje užduotyje.
Nu, kaip ir esi, vis tiek prieš tai treniruojas, važiuoji nemažai treniruočių tam, kad jau tą pasitikėjimą kažkiek pabildintum, nes jeigu visai prieš ralį pakeistum šturmaną, nu, tai nežinau, būtų labai sunku. Vieną kartą taip yra buvę, važiavom į... į Europos čempionatą su nauju šturmanu Lenku, dėl kad maniškis neatsimenu, Kamilis dėl kažko negalėjo, bet kadangi tas šturmanas buvo tikrai profas, tai mes gerai susidirbam, vis kitą supratom. Bet jeigu reiktų net nesu profus, tai gal sėsti ir važiuoti, nu, nežinau, tai tikrai per daug sudėtinga.
Prieš startą širdis turbūt, širdies permušimai.
Nes aš tu, yra daug momentų, ar ne, kai tu nematai, kur kelias užsisuka, tu važiuoji dideliu greičiu, pastatęs automobilį, taip kaip tu išgirdai.
Šturmanų pilnai.
Šimtų.
Jo, ir jeigu jisai paskaitys ne tą, tai neaišku, kokios pasiekmes.
Mhm. Aš tai, kai klausau, va, tokių dalykų, suprantu, kad visiškai negalėčiau.
Šturmanaut?
Negalėčiau važiuoti ten, kur nematau. Nu, tipo, čia reikia išmokti šitą dalyko. Daug metų tą daryti.
Savis daug kas negali.
Išjungti, ar ne?
Turi. Negali. Turi labai vienas dalykas pasitikėti tuo, kad užrašėjai. Ir tada turi dar pasitikėti, kad tau paskaitė tai, kad užrašėjai.
Ir kad išgirdai teisingai.
Nu, ir kad tako nesudrebėtų, kaip pavyzdžiui, po tramplino, žinai, leidęs į kažkokį tai posūkį, kai greitis gali būti ir 150, ir 160, tai, nu, tu turi labai pasitikėti savim. Šitą vietą.
Baisu.
Buvo momentas dabar, nepasakysiu, kurie tai metai, tu turbūt įvardinsi, kada tu pradėjai Lenkijoje važiuoti.
Mhm.
Ar tai buvo, nežinau, čia garsiai tiesiog galvoju, bet ar tai buvo momentas, kada tu tapai galbūt profesionalu? Gal, ar tave samdė jie? Ar...
Nu jo, tai buvo toks arčiausiai profesionalo karjeros, nes aš pilnai tam buvau atsidavęs ir paskyręs tam va, tuos metus ir turėjau piloto pareigas ir turėjau komandą, kuri viskuo rūpinasi ir aš galėjau realiai koncentruotis tik tais į vairavimą, į dalyvavimą, į treniravimąsi. Tai toks buvo labai įdomus etapas, ko nu, Lietuvoj neturim tokių komandų, net nėra apie ką pasvajoti, žinai, Lietuvoje tuo metu. Tenai Lenkijoje ta Subaru komanda būtent dirbo tokiu principu, kada jie turėjo savo sponsorius, visą infrastruktūrą, turėjo žmonės garažę komandą, kuri dirba tik tai ties komandos reikalais ir ties komandos automobiliu. Tai va, tai tada labai daug išmokau, labai daug patobulėjau. Parydavau į Krokuvą, teko ir lenkų kalbą išmokti, taip netikėtai patruputį. Tai dabar esu štai labai dėkingas, nes turiu daug kolegų ir pažįstamų ir draugų iš Lenkijos ir iki dabar treniruoju skirtingus lenktynininkus, mane kreipiasi ir šiaip, kai kažkam kažko reikia iš Lenkijos, tai būna man skambina ir aš tada ten...
Jeigu iš Allegro PL reikia užsisakyti X5 į galinės lempas...
Iš Allegro PL aš pats kažką užsakinėjau, man Lenkai vežė. Be problemų.
Davinikas net keikės lenkiškai kartais.
Kartais būna.
Šitam podcast'ą gal neišgirsim, gal kitą kartą.
Kontribi.
Jo. O klausyk, o ar galima iš to, bet nežinau, čia jeigu tai būtų Lietuvoje, sakykim, bet tokios pat sąlygos, kad kažkas samdytųsi tave, iš to galima išgyvent, pragyventą prasme?
Nežinau, kokios tada tai būtų tokios sąlygos, nes dabar tokių sąlygų tai kaip ir nėra.
Okay.
Vis dėlto tų profesionalių komandų mes beveik neturim. Didžiausios komandos dabar yra tos, kurios važiuoja Dakaro lenktynėse. Tai jeigu turi pakankamai stiprius partnerius, kurie vat, gali leisti, sakykime, vairuotojai vat, koncentruotis tikrai lenktynės, tada taip, tada galima.
O Lenkijoje tu tą darydamas, kaip čia pasakyti, full time'u, tu galėjai, ta prasme, jautėsi normaliai, turėdamas norma, turbūt neblogai apmokamą darbą, ar ne?
Ir taip ir ne, vis tiek, kai žiūri aplinkui tave, tai aplink tą komandą yra pilna žmonių, kurie dirba vat, komandos labui ir jie tikrai turi full time darbą, taip. O tu taip jauties vis tiek pusiau, nes tu labai daug padarai tam, kad tu taip pavažiuotum, esi praktiškai svarbiausia figūra tos komandos ir nuo tavęs priklauso visos komandos rezultatas, žinai. Bet nu, tu nesijauti tiek įvertintas. Realiai tavo vis tiek didelis prizas yra, kad tu gauni važiuoti, žinai. Tu galvoji, nu okei, čia toks keistas sportas.
Aš džiaugies, kad leidai darbą ateitą.
Jo, panašiai.
Čia aš labai gerai atsimenu, kaip sako, žinai, sako, kas remia autosportą. Tai sako, remia tie, kas arba važiuoja, arba mato visiškai tiesioginę naudą. Nu, ta prasme, kada tos investicijos sugrįžta, žinai. Tai čia tikriausiai panašiai.
Arba, kaip tam sako, ar gali iš autosporto tapti milijonierium. Gali, jeigu buvai milijardieris.
Klasika.
Mes, jo, matai, sakėjai.
Tu sakėjai, kad karts nuo karto mokini kitus žmonės ralio pamokų ir panašiai. Ar tai yra, dabar negalvo, kad klausiu, ar tu jau esi ralio pensininkas, nes tikriausiai, kad ne, bet ar tai yra tas dalykas, ką daro žmonės, ralistai, išėję į tą vadinamą ralio pensiją?
Ne, gal nemanyčiau, nes nelabai turim daug kažkokių realistų mokytojų. Aš gal...
Čia nebūtinai turiu menį, nebūtinai Lietuvoj, ten, nežinau, pas Solbergą galima turbūt...
Ai, okei, jeigu ne Lietuvoj, tai taip, yra dažnas dalykas, pasaulio ralio dalyviai mokina arba pato turi savo komandas, kuriuose irgi prižiūri tiek jaunus, tiek nejaunus sportininkus, nes vis dėlto lenktynininkai sukaupia tokią dalį patirties, kuri yra sukaupta ypatingai brangių būdų. Mhm. Ar komandos, ar jie, ar jų sponsoriai yra išleidę labai labai daug pinigų ir laiko ir energijos tam, kad įgyti tą patirtį. Ir tada tą patirtį norisi perduot ir sąlyginai jinai perduodama labai pigiai tam, kad kiti žmonės neturėtų viso to, žinai, praeit. Kažkiek jie turi praeit, bet tas treneris padeda labai jam tą kelią sutrumpinti ir tą patirtim norisi irgi pasidalinti iš dalies. Kai turėjau kelių metų pertrauką nuo vairavimo, tai aš tada daugiau vat, laiko skiriau tam treniravimui ir atsirado kažkokių tai, žinai, užklausų, paprašymų, padėt, pakomentuot. Ir man visai gerai sekasi mokint, aš kažkaip galiu įvardinti ir suprantu, ką darau, ne tik galiu parodyti. Ir kartu tai yra vienas iš retesnių dalykų, kai treneris ne tik teoriškai, bet ir praktiškai dar gali pademonstruot, pavaizduot, žinai, parodyt skirtumą, nes kai lenktynininkas kartais atsisėda šalia ir pažiūri, vat, kai aš jį pravežu su jo pačiu automobiliu, jisai tada pamato, kad oho, čia visai kitos ribos.
Visgi nereik dar naujo automobilio, ne?
Jo, ir aš galiu jam 10 kartų sakyti, čia stabdyk vėliau, arba čia net leisk. Ir jisai vis tiek negali per tai perliu, bet jeigu aš jį pravežu, tai jam po kelių kartų jau tas atsirakina.
Geras.
Čia savisaugos instinktai trukdo peržengti tokias ribas. Stabdymo vėlesnė.
Dažniausiai
turbūt
savisaugos.
Tas tiesiog ir patirties stoka, kada tu nežinai, kada tu bijai, bet jeigu tu pamatei, kad tai yra įmanoma ir pajautei savo kailiu, tai turbūt pradėjai suprasti. Ir...
Bet būna, aš sakau, stabdykai pasakysiu ir laikai, nežiūriu stabdymą.
O jam tas sekundės mylite ant trunkas metus.
Ne, tai gal reikia skaičiuoti, žinai, 3, 2, 1 stabdom. Nu, tipo, kad jisai žinotų, kada tai ateis.
Gal tas, bet kai kurie negali tos visokos perlipti ir tai yra labai normalu, žinai.
Matai, tu matai, kaip tu važiuoji.
Nesvarbu, bet ralyje yra visai...
Ai, per ralį kalbant.
Visai kita galaktika, man atrodo. Ir šiaip labai būtų įdomu pabandyti. Ir kalbant vat, apie pabandymus, ar tu galėtum, Dominikai, more or less įvardinti, kiek kainuoja, pavyzdžiui, sezonas ralio Lietuvoje? Nežinau, tiek su viena, tiek su kita klasė. Koks yra, galbūt, starter peko kaina ralyje. Už kiek reikia, žinai, pinigų sumerkt, kad
pabandyt,
nežinau, ar
galėtų.
Su Kregždė, ar su Ekiam Šeštu, ar su Renault Clio, ar, aš nežinau, su Ford Fiesta pravažiuot čempionatą.
Aš manau, kad tai yra keliasdešimt tūkstančių eurų. BMW kapinė mašina kainuoja, man atrodo, apie kokių nuo 12 iki 15-16 tūkstančių. visgi jinai neblogai pakankamai išlaiko savo vertę, tai čia tokia yra kaip investicija, kurią po to...
Jeigu nenurašai.
Dar, jo, jeigu nenurašai, kažkiek dar žinai gali atsimti pinigų. Ir po to tenai po kelis tūkstančius įsivaizduoju etapą galima sutilpti. Tai...
Nes aš žinau, kad yra ir tokios paslaugos, na, automobilio nuoma raliui, kas yra, nu, žmonėms, kurie su tuo nėra susidūrę ir apie tai nepagalvoja, iš vis kosmosas, kaip tu gali raliui išsinuomoti mašiną, taigi tu ją sudaužysi, žinai.
Ten, aišku, mes ne vieną sezoną esam važiavęs nuomoti automobilį, tai yra visai neblogas variantas ir nemažai komandų ir pasaulio ralio čempionate ir įvairiuose čempionatuose tą siūlo, nes tu gauni visą paslaugą techninę.
Su aptarnavimu, su
suportu. Aptarnavimu, jo, nes tiesiog nusipirk ralinį automobilį, tai tu dar nusipirk didelį galvos skausmą, kur ir kaip ir kas, žinai. Tai...
Kaip tą reikės raninti, ar ne?
Jo, šiais laikais mes dabar jau turim neblogai išvystytą šitą visą ralio nuomos rinką, sakykime, tai Lietuvoje galima išsinuomoti jau į įvairiausios klasės automobilių. Ir pavyzdžiui, ypač BMW Cup'ui, žinau, kas nuomoja ir visam sezonui automobilį, žinai, ir už tam tikrą sutartą pinigų sumą žmogus gali tiesiog atvaryti ir pravažiuoti, neprisipirkęs daiktų, nesirūpindamas apie tą automobilio po to remontą, kažkokį pardavimą ir panašiai.
Nu, ko gero, reikėtų tada pasirūpinti ir tais, kiek žinau, nepigiais draudimais, bet tiems, kurie nelabai patyrė, tai turbūt vis tiek būtų verta.
Jo, tai draudimo, manau, kad važiuojant su neipatingai brangiu automobiliu, tai ten galima susitarti ir be draudimo, už užstatą kažkokį. Nu, okay. Kaip pavyzdys, jeigu automobilis kainuoja 15 tūkstančių eurų,
taip.
Tai galima jau jo kainą kaip užstatą paimti, ar ten kažkokią dalį gerą ir nemokėti tada tam draudimui atskirai. Mhm. Kai automobiliai kainuoja jau kelis šimtus tūkstančių eurų, tai tada tokiu užstatu, aišku, jie taip nevaikšto kažkokiuose lagaminėliuose. Tai tada
kas čia žino?
Draudimo bendrovės padeda.
Jo, ok, įdomu. Mes paklausėm Instagrame, pranešėm, kad tave kalbinsim. Instagrame ir savo kontribį paprašėm užduoti klausimų tau. Mm. Jūs tai, ar perinam prie šitos rubrikos?
Aš manau, galim perėti, turim šešis klausimus.
Turim.
Jie tokie raliniai visi.
Gerai, paklausinėkime.
Nu, Arūno Braso klausimą pradedam. Jisai sako, jeigu ralio pasaulyje liktų tik grup B automobiliai, kuriuo lenktyniautų Dominikas?
O, koks geras klausimas. Nu, turbūt, kad su Audi Quattro S1.
The best?
Įsivaizduoju, kad pakankamai sunkiai, nu, jie visi sunkiai valdomi, bet klasikinis, vien koks garsas.
Taip.
Ir jisai, manau, kad buvo vienas iš patikimesnių grupė klasės automobilių. Aš atsimenu istoriją, kad Audi prieš pristatant automobilį važiavo kaip Zero Car vienam rally ir nuo ralio nugalėtoje aplenkė 10 minučių.
Oho.
Nuliukas.
Taip.
Jau reglamentas.
Tuo ralio nugalėtojai buvo Opel kadetai, jie tenai dominavo ir tiesiog Audi buvo toks kosminis laivas.
Geras.
O drįstum sėsti, nes dėl saugumo, nes tik jie aliuminio lankus dėdavo, kai kurie, nežinau, ar Audi dėdavo, nu, vardant svorio ir panašiai.
Ten tiesiog, kad ten arklių milijonas, ten kontrolės.
Apie 600, man atrodo.
Aš kiek esu žiūrėjęs ir dokumentikų, ir klausęs, ir skaitęs apie tas audinės bent jau, tai sakė, šiaip tai, kad jos prastai valdosi. Turiu minį, jos understyrina.
Nebuvo amortizatorių dar gerų, net iš video matosi, kaip tas ratas šokinėja. Padangos nebuvo tokios geros ir su tokia galia, kuri yra bene dvigubai didesnė negu dabartinėse moderniuose automobiliuose, tai turėjo būti beveik nevaldomas gyvulys toksai.
Taip.
Tai drįstai, pabandytai tikrai išdrįščiau ir labai norėčiau, bet pasirašyti, nežinau, pasaulio čempionatą.
Kontraktą, ne.
Automobiliu važiuoti neįsivaizduoju.
Nu, nebent ne rezultatui, žinai,
nuliukų.
Nes ten, kai pagalvojate, ta B grupė, tai ir tas Pežas T16, mažiukas 205 su varikliu per vidurį ir visais varančiais.
Jo, yra Fordas istorinis ralis, kur dar dabar važiuojate automobiliai.
Taip.
Tai vienas pilietis važiavo, kai mes buvom Estijoje, tai buvo Fiat kažkokia ten taurė istorinio automobiliu, tai važiavo su Lancia 037.
Uf.
Tai tos konkrečios Lancios kaina 500 tūkstančių eurų.
Taip.
Ir jisai su ją varo ralį normaliai ten gazuoja.
Aš buvo toks laikotarpis, aš gyvenau Italijai 1,5 metų ir pradėjau truputį fotkinčiai beitą ir susiradau vieną parduodamą 037 Stradalę, reiškia, ta gatvinė homologuota versija. Tada jos kaina, bijau pamėluot, buvo apie 1,5 milijono eurų. Tai norėjau jiems parašyti, tipo, nu, norėčiau pafotkinti jūsų mašiną, žinai, bet mano žinutė ryškiai į spamą arba tiesiog...
Nebuvai vienintelis.
Į tokių žinučių folderį.
Jo, į tokių žinučių folderį, teisingai.
Beje, elektromobilio Kia EV6 dizaineriai sakė, kad sėmėsi įkvėpimo iš vieno Group B automobilio, tai iš šitos lančios būtent. Nes pažiūrėjus į EV6 galą, galima atrasti panašių linijų.
Iš 037?
Taip.
Geras.
Nu, jie to neįvardino,
bet mes greitai... Tik daug gražesnė buvo.
Taip.
Gerok.
Ir ikoniškesnė.
Gerai, kitas klausimas. Tapus 22 metų čempionu, gal planuoji keisti automobilio dizainą? Va toks paklausė Skirma Kaziulis.
Tai iki dizaino dar nepriejo klausimas. Iš pradžių galvojom, ką čia su automobiliu daryti ir ką iš vis daryti kitais metais. Tai...
Ar važiuot,
ar kur važiuot, tai dar neturiu tų atsakymų, tai iki dizaino dar nepriejom. Šiaip tas dizainas, tai man visai esi mielas. Turim nemažai dabar marškinėlių pridalinę ir prie trasos jau sutinkam, tai nežinau, gal net ir nekeisim.
Ok. Tas pats Skirma vėl klausia, ar turi savo mediją komandą? Ar dirbat kažkiek
Šiek
su
medija? Šiek tiek turim, taip, taip, turim.
Turit kažką, kas tiesiog pafilmuoja, pasirūpina jūsų kažkokiu, nežinau, išėjimu į...
Jo, turim ir kas ir su tekstais, ir su media sklaida, bet be abejo visada esam atviri pasiūlymam.
Ar čia yra ta vieta, kuo turi pasirūpinti, ko ne visi, kurie važiuoja ralyje, kas nori bent jau kažkokios paramos iš kažko sulaukti? Nes aš spėju taip, kad... Rėmėjų šiais laikais susirasti gali būti labai sunku, jeigu tu jiems neduosi kažko. Tai tas kažkas gal ir gali būti matymasis, ar tai spaudoje, ar tai kažkoks product placementas, žinai.
Ne, bet norint sukurti tą papildomą kažkokią tai vertę, tai reikia tai investuoti ir įdėti. Tai matom vėlgi tą patį Dakaro pavyzdį, per kurį yra labai daug ištransliuota informacijos ir sukurtas visas tas žinomumas. Iš būtent šitų pastangų. Ir mes dar savo ralio čempionate neturim tokios geros medijos klaidos, kad jinai pakankamai apžvelgtų kitus dalyvius, sakykime, iš federacijos, iš organizatorių. Tai komandos pačios deda nemažą indėlį tam, kad galėtų žiūrovus įtraukti labiau ir parodyti, kaip tas mūsų gyvenimas tenai verda.
Ir čia aš taip galvoju dar komandos, vat jeigu kurios galvoja, kaip reikėtų ką daryti, turėtų pagalvoti, kad kadangi, vat sakai, larčas nėra tiek nušviestas, tai ten važiuojantis turėtų prisimti atsakomybę ir už pačio sporto, ar ne, žinomumo didinimą, istorijos pasakojimą ir neužtenka kartais pasakyti, kad va, mes čia šitoj klasėje nugalėjom, jeigu žmonės nežino kokia klasė. Tai turbūt toks turi būti bendras tikslas visų.
Jo, bet matom nemažai iš skirtingų komandų, iš skirtingų ekipažų, nemažai jau tos informacijos tokios ir tiek pranešimų spaudai. Tai sakyčiau, apie ralį yra informacijos vis daugiau ir daugiau.
Mhm. Geri teralistai. PJ Matulionis klausė. Kaip sutari su savo šturmanu? Koks didžiausias pyktis ar nesutarimas tarp jūsų buvo kilęs? Aš galvoju, galim nebūtinai Renatų apsiriboti. Čia gal iš tavo visos karjeros gal buvo įvykių kokį nors. Palikai vidurį trasos.
Ne, bet aš esu vieną kartą prieš 3 ar 4 dienas prieš išvažiuojant į ralį užsienį sulaukęs tiesiog žinios, kad aš nevažiuosiu į ralį ir tada turėjau suktis kažkaip iš situacijos ir ieškoti šturmano. Tai sakykime, čia buvo.
Challenge'as
toksai didžiausias, jo.
Išsisukai?
Išsisukau. Išgelbėjo mane. Kitas šturmanas, su kuriuo anksčiau dirbau ir tarkim visai ten viskas gerai, tam ralį pavyko ir po to nepakenkė šitas mūsų tolimesniems santykiam, bet toksai buvo. O šiaip mes gerai su šturmanu sutarėm, aš manau. Man patinka pas mus taisyklė, kad mes viens kitam neknisam protą. Tiek aš, žinai, jo nekritikuoju, tiek jisai manęs, nes, vairuotoja už ką kritikuoti tikrai yra. Ir, pridaro jisai ir nesąmonių, ir klaidų. Bet kažkaip, man atrodo, Renata supranta, kad aš stengiuosi kaip galiu geriausiai ir, nu, jau kaip gaunasi, kaip gaunasi.
Jo, jūs kiekvienas dirbat savo darbą, iš vienos pusės pasižiūrėjus, tai, nu, natūralu, kad ten stengiantis važiuoti greitai gali kilti klaidų, tai tikrai nereikėtų.
Gali, ir kartais tas klaidas, jo, atrodo, ar čia reikėjo, nu, jo, ar čia reikėjo.
O dar vat apie šturmaną, kad jau paklausė, nes matau kitam klausimą, liktais nėra šturmano, aš noriu dar paklausyti tokio dalyko, vat tu kaip žmogus iš ralio pasaulio. Kaip yra su, nežinau, šturmanų rinka, pavadinsiu tokį dalyką. Sakykime, aš sugalvojau važiuoti ralyje, aš neturiu šturmano ir ko gero turėčiau mokėti kažkiek pinigų kažkokiam šturmanui, kuris šalia manęs sėdėtų, nu, pirkti tą šturmano paslaugas, bet galbūt yra tokių komandų, kur vairuotojas su šturmanu yra kažkokie, nežinau, ar tai draugeliai ir tai, nu, jų gal finansais jie nėra susaistyti tarpusavyje, kad čia vat...
Žinok, yra įvairiausių modelių. Mm-hmm. Taip kaip šiais laikais ir įvairių santykių tarp žmonių yra, tai yra įvairiausių modelių ir su šturmanas.
Okay.
Turim ir kai
vyras
su žmona važiuoja, turim, kai važiuoja draugeliai, turim, kai šturmanas yra reikšmingas sponsorius ir padeda visai komandai, turim, kur šturmaną kitam reikia samdyti. Tai tarkim, šturmanų rinka tokia jinai yra ir tų šturmanų reikia, visada jų reikia daugiau negu jų yra šiaip. Ypač gerų šturmanų nėra beveik daug ir nelabai yra, kas juos treniruoja ir kas juos, žinai, mokina. Dažnai į mane kas kreipiasi, tai būna jaunas ekipažas, kurie nei vairuotas, nei šturmanas turi daug patirties, tai aš galiu be abejo tiek vienam, tiek kitam duoti tų pavyzdžių, tai būtų gerai, kad atsirastų daugiau norinčių šturmanauti negu vairuoti, tai tada šiek tiek susilygintų tas.
Bet vat ir norėjau paklausti, čia globalus reikalas turbūt, nes dakariečiai mūsų pažiūrėk, daugiau nei pusė važiuoja su nelietuviais, tie šturmanai yra iš vienos komandos į kitą perpirkami, plėšami, visi nori, nu, labiau sėksti būti vairuotojai vis tiek, turbūt čia tokia tili profesija, kodėl čia taip yra?
Geras klausimas, iš tikrųjų nežinau. Aš tai manau, kad vienas dalykas, šturmanas turi pakankamai tokių išskirtinių savybių ir net ne kiekvienas gali būti šturmanu. Pavyzdžiui, aš tai net negalėčiau būti šturmanu. Aš pabandžiau šalia pasėdėti ir aš, jeigu nuleidžiu akis žemynį telefoną ir ralio automobilį, nu, mane pradeda pykint, mane užsupa, žinai. Ir šiaip, kad tai pasitikėti kito žmogaus.
Kaip kitas vairuos.
Taip, taip. Tai tas šturmanas irgi gan išskirtinis toksai asmuo. Tai nežinau. O tie geri šturmanai, tai jie nesmeto, nes jie irgi yra tie žmonės, kurie sukaupia labai daug patirties ir nuo jų vis dėlto labai smarkiai priklauso ekipažo sėkmė. Tai šturmanai būna turi irgi kontraktus ilgamečius tam, kad būtent rezultatą užtikrint.
Aš tik tais čia įsiterpsiu, atsiminu, klausiausi, man atrodo, Chris Harris'as kalbino Nicky Grist, tai yra Makrėjaus šturmanas, ir Nikis pasakė, kad, sako, šturmanai dažniausiai uždirba apie 10% piloto algos, nu, tie aukščiausio kalibro šturmanai. Aišku, ten tie vairuotojai turbūt ir yra tie pagrindiniai celebričiai ralyje, žinai, taip. Šturmanai lieka galbūt šiek tiek neįvertinti šitoj vietoj. Tai va, čia tik tais toks, kaip sakant, lyrinis nukrypimas.
Na jo, vargu ar Dakaro nugalėtojų top 3 šturmanus kas nors mintinai išvardintų, žinai, tai ar to pačio VRC. Tai matyt, kad čia toj profesijai žmogus turi neturėti ambicijų į buvimą žvaigždė. Ar kažkaip.
Nu, ko gero taip.
Influenceris nebus, kaip sakant. Kitas klausimas, ar planuoji kokį etapą į Europos ralio čempionatą? Ar nebandysi įsigyti naujesnės kartos Škodos R5? Na toks.
Naujesnės kartos Škodos R5 kol kas įsigyti nėra galimybių, nes Škoda dar jų neparduoda įprastai klientam, kol kas tik didžiausios komandos yra gavę, tai žiūrėsim iš vis kaip tos Škodos naujausios greitis, kaip ten seksis su jos visais nustatymais ir privedimu iki tikrai jau laiminčio automobilio. Pasaulio čempionatai jau startavo, bet pasaulio čempionatą pilnai negalim orientuotis, ten irgi nematom pilno vaizdo, nes mes esam kaip klientai, tai nesam gamyklinė komanda. Šiaip Europos čempionate labai norėtųsi, aišku, sustartuoti, ypač dabar, kai atsirado naujiena, kad kitais metais Latvijoje turėsim pasaulio ralio čempionato etapą. Tai dabar turim ir Estiją, ir Latviją. Tiesa, Lietuvoje buvo vienas toks pusiau etapas prieš 10 metų.
Su pusės metro gilio vėžiam.
Su pusės metro gilio vėžiam ir ten buvo tik keli greičių ruožai ir po jų daugiau niekad to etapo nebebuvo. O turim nuostabų pavyzdį iš mūsų kaimynų. Bet be abejo, tai yra didelis prisidėjimas iš valdžios ir jų požiūris. Valdžia turi tą palaikyti, turi šiek tiek tam irgi skirti biudžeto, nes tai yra ir turizmas, ir vardo garsinimas, ir sporto kelimas, nu, pagal daug aspektų. Vien tik organizatoriai iš savęs be abejo negalėtų sugeneruoti tokių lėšų, nes tam, kad tu galėtum organizuoti pasaulio čempionato etapą, tai turi nemažai susimokėti už tai jau. Mhm.
Nu, ir ko gero, tų šalių galbūt autosporto federacijos neturėjusios tiek daug skandalų, kiek pas mus, nes per paskutinius kelius dešimtmečius, tai aš tai kiek atsimenu, tai ten daug visokių buvo.
Netoli futbolo kartais
tie,
atrodo.
Tie skandalai po to valdžios koridoriuose irgi nepadeda.
Taip.
Nes nepatikliai tada žiūri tą mūsų sportą ir didelių pinigų jiems skirti nenori, nes bijo, kad galbūt nebus gerai panaudota.
Dar vieną klausimą turim, bet tu jį jau kaip ir atsakėjai, ar ne? Kristis M. klausė apie tavo nuomonę apie N5 automobilius. Tai mes tai apkalbėjom. Unifikacija gerai. Ar
svarbu,
ne?
Kad techninis patikrinimas būtų geras ir kad būtų kuo griežtesnės taisyklės. Trumpai pasakysiu taip. Kitaip tai tegul būna tos klasės įvairios. Tegul tik tikrinkit, kad hebra visi su vienodais važiuojam.
Kad restriktorius vienodas būtų.
Na, čia lengviausia patikrinti.
Aš dar nuo savęs tokį klausimą turiu. Kokie tau greičio ruožai labiausiai patinka? Kas tau patinka? Ar tau patinka ledo trasos, žvyras, o gal asfaltiniai greičio ruožai? Truputį vat, apie kiekvieną kažkokius, nežinau, išskirk, jeigu gali.
Nu, čia toks jo sudėtingas klausimas. Čia kai vyro paklaus, kokias moteris labiausiai patinka, tai žinai. Šiaip aš žiauriai mėgstu sniego ir ledo dangą, man ant ledo su dygliais važiuoti yra kažkas tokio, nes yra pats, nu, ofigenas sukibimas.
Taip, bet, tau leidžia ir truputį paslyst, bet ta mašina yra turbūt labai gerai turi kontrolę.
Taip, dar geriau negu ant žvyro. Mm. Tai, sakykime, sniegas, tada žvyras ir tada trečia vieta asfaltas, bet asfaltas irgi yra super įdomu, ypač ralyje ant asfalto dangos. Žiedė važiavimas ok, jisai visai geras, bet asfaltas ant ralyje tai yra kažkas tokio. Nes ten sukibimas gali dingti tiesiog akimirksniu. Tu ant asfalto realiai gali paslysti. Jeigu tu užvažiuosi ant purvo, ant smėlio, apsineša ta vežė ir tu tiesiog skrendi lauk.
Su sportiniam padangom, su tokio mašinom, 4 varomis ir visą kitą, tai aš įsivaizduoju, tave užmeta ir viskas žegnoja, skvieti kūnigą ir...
Realiai yra man tai buvę per kažkokį tai šlapę greičio ruožą, važiavom jau su Škoda Lenkiją ir mane skersą pastatė ir aš taip pažiūrėjau aplinkui griovis ir galvoju, not today, kažkaip turiu išvairuoti ir aš kažkaip ją pagavau, bet ant asfalto pagauti automobilį, kai jau pradeda slysti, tai yra labai sunku. Mes ant žvyro ar ant sniego tai paslysti negalim. Tai tas toksai constant gripas yra ant sniego ir ledo gero, tai aš jį labiausiai mėgstu.
Mm-hmm. Apie gripo sportą pakalbėjom, tu ir žiedęs įvažiavęs, ne? Tu buvai 1000 jauniausias...
Jauniausias 1000 km dalyvis. Esu.
Ir net rekordinį ratą, man atrodo, tu ten rekordinį laiku kažkaip, ne?
Ne, gal čia labiau rekordinis, kad pagal metus buvau jauniausias.
O kokį tu automobilį bandėjai 1000?
Tai mes varėm su tuo pačiu raudonu Subaru, kurį tu matėjai Bukiškyje. Po to jis buvo ruošiamas tolimesniam sportui.
Geras.
Ir už mėnesį ralį startavom su tuo pačiu automobiliu.
Neblogai.
Šiaip man tas kėbulas GC tai buvo Subarikas. Man labai gražus kėbulas ir aš dabar jau kai, man atrodo, tos lietuviškos žiemos jau juos visus pasiemė, jau surasti gyvą sedaną yra praktiškai neįmanoma. Nebent tai yra jau gerai išlaikytas, gerokai brangesnis kažkoks egzempliorius.
Čia už kokios Japonijos turbūt reiktų.
Aš atsimenu, mano bičiulis ir turėjo iš Latvijos nusipirkęs, ten buvo kažkoks Type RA, nu tas racing application, kur yra liukas į kitą pusę atsidarantis ant stogo, su tokiu labai 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 baisiu spoileriu, visiems jisai nepatiko, tikrai baisus spoileris. Ir jisai taip jokingai man pasakoja, sako, aš tą mašiną turėjau pedantiškai, žinai, ten ir nuplaudavau, ir nuvalydavau, pašildydavo, jis ten nieko agresyviai nevažiuodavo. Sako, atėjo momentas pardavinėt, atvažiavo Latvis, sako, mes atsiskaitėm viską, bičas atsisėdo, launčio iš karto ir išvažiavo. Nu tai jam tai buvo skaudu matyt.
Geriau tų pinigų nebūtų dėjęs mašiną.
Bet kai kurie žmonės taip saugo automobilius. Aš tai ir pasijokiu. Ten žieba vos nevažia per druskas. Aš sakau, tu čia 15 metų tą automobilį laikysi.
Taip.
Ir jau parduodau už metus. Tai sakau, taip. Tu čia taip saugai, plovyklai neplovėjai, tik rankom. Nu tai suprantu, jeigu tu čia jį laikysi, vaikam dar nori palikti.
Taip.
Bet nu, čia gal tiesiog tokia kultūra, kai kurie žmonės tiesiog tas myli automobilius taip, kad...
Taip, nebūtinai mes turim būti visi vienodi, žinai.
Jo, kitoks požiūris, nes aš irgi, kai abi mašinas plaunu plovyklą ir nesuku galvos, bet labai daug kreivų žvilgsnių susilaukiu, kurie sako, kaip...
Aš tai manau, kad mes po biškį jau išaugam gal iš tų laikų, kada plovykloje plauti automobilį yra blogai. Nu, yra degalinių plovyklos, kas yra vienas dalykas, bet yra plovyklių tinklai, kur aš manau visai neblogai savo darbą padaro.
Žinai, būdavo laikai, kai ir distancinį televizorius pultelį laikydavo maišelį ir uždengdavo su servetėlė, kad taip. Televizorius neapdulkėtų.
Jūs taip nebedaro?
Tai ir tas automobilius laikydavom garažą ir po to, kai važiuodavo kelis sustojimus namo,
taip.
Tėvai, kad palikė tą automobilį saugiai ir švariai, tai dabar jau taip niekas nebedaro.
Gyvenimas gerėja.
Gyvenimas gerėja.
Gyvenimas gerėja. Ačiū, Dominikai.
Buvo labai faina.
Ačiū, kad pasikvietė. Tikiuosi, kad nors įdomaus galėjau šiuo papasakot.
Tikrai.
Ačiū už tiek daug klausimų.
Ir gal kažkada dar ateityje pasikalbėsim.
Manau, kad taip.
Nes ralis yra labai platu. Uh-huh. Iš tikrųjų, mes čia turbūt tik pirštų galais pačiupinėjom, kas tas yra ir tas transporto priemonės. Ir...
Aš žinai, ką galvoju, jeigu Contribi susirinks mūsų didesnis ratas ir pradėsim daryti video, reikės LAN party padaryti. Colin McRae. Duoma žais kairė.
Pavadinimas aplenk Butvilą.
Aha, jisai kairė ranka lenkia visą.
Gerai.
Gera mintis.
Iki kito karto, Hebra.
Iki.
Ačiū, iki.